سورت الشعراء مکی ہے، اینجا 227 آیاتاں تے 11 رکوع ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے نہایت رحم فرماون والا ہے۔
آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين۔
طاسين ميم اے روشن کتاب جا آیاتا ہیں، شاید تسا اپنی جان کو گھٹ نہ دے وہ این غم وچ کہ وہ ایمان گن کے نہیں آندے، اگر اساں چاہوں تا لہاؤں انہاں تے آسمان تو ایک ایجی نشانی جین دے سامنے انہاں جا گچاں جھک ونجن۔
وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون۔
نہیں آندی انہاں دے کولوں رحمان دے پاسوں کوئی نوی نصیحت، مگر او اوندے تو منہ پھیر گندن تا انہاں تکذیب کیتیے، بہو جلد انہاں کو اطلاع مل سی اوندی جین دے نلو ٹھٹھا تے مذاق کرندے ہن۔
اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔
کیا انہاں زمین دے پاسے نہیں ڈٹھا کہ اساں کتنا زیادہ اون دے وچ ہر قسم دے فائدے والے بوٹے پیدا کیتن، بے شک ان دے وچ نشانی ہے تے انہاں دے وچ اکثر لوگ ایمان گن کے نہ آسن، تے بے شک تھوڑا رب ساراں دے اتے غالب ہے تے بہو رحم فرماون والا ہے۔
وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ۔
یاد کرو اون ویلے کو جڑن تھوڑے رب موسیٰ علیہ السلام کو سجے کہ تسا ونجو ظالم قوم دے پاسے، یعنی فرعون دی قوم دے کول، کیا او اللہ دے غضب تو نہیں ڈر دے؟
قال رب انی اخاف ان یکذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون۔
آپ عرض کیتی اے میرے رب، میں ڈردا کہ او میرے کو جھٹھ لیسن، میرا ہاں گٹین دے، میری جب بھی نہیں چل دی، تو ہارون علیہ السلام دے پاسے وہی بھیج تے تو جان دے کہ انہاں دے میرے ذمے ایک جرم بھی ہے، میں این وجہ تو ڈردا کہ وہ میرے کو مار سٹے سن۔
قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔
اللہ فرمائے اے نہیں تھی سنگدا، تساں دوئیں میرا نشانہ گن کے ونجو، میں تھوڑے نال ہاں تے ہر گال کو سنن والا ہاں، تے تساں ون کے آکھو کہ اساں سارے جہاناں دے پالڑ آلے دے پاسو رسول بن کے آئے ہیں، تے سارے نال بنی اسرائیل کو پٹھ دے۔
قال الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین۔
اے گال سن کے فرعون آکھے کیا اساں تے کو اپنے کول رکھ کے اون ویلے جنن تو بال ہمیں پالا نہیں، تیں ساڈے کول اپنی عمر دے کئی سال گزارن، تیں کیتے او کم جڑا تیں کیتے، تے تو بہو احسان کو بھول ونجن والا ہے۔
قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔
موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے کہ ایک کم میں تدا کیتا ہی جرن میں نواقف آمی، توات میں تھوڑے کل بھج گیا آمی، جرن میں تھوڑے کل ڈر گیا، توات میرے رب میں کو سنپ دیتے تے میں کو رسولن دے وچوں بڑا دیتے، اے احسان ہے جن دی منت تو میرے اتے تھپیندا پے حالانکہ تیں بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوئے۔
قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين۔
فرعون پوچھے کہ رب العالمین دی حقیقت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ رب العالمین او ہے جڑا آسمانہ دے تے زمین دا مالک ہے تے جو کچھ انہاں دے درمیان ہے اوندا وی مالک ہے اگر تساں یقین کریندے وے۔
قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الاولین قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون۔
فرعون اپنے آس پاس باہن والے کو آکھیا کیا تسا سن دے نہیں وے پائے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ او تھوڑا وی مالک تے تھوڑے تو پہلے پیو ڈاڑے دا وی مالک تے فرعون آکھے بلا شبہ اے جڑا تھوڑے پاسے رسول بنا کے بھیجا گئے اے تے دیوانہ ہے۔
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين۔
آپ فرمائے کہ او ڈمبھار تے ڈلہ دا رب ہے تے جو کچھ انہاں دے درمیان ہے اگر تھو کو کچھ عقل ہے تا اون فرعون آ کے کہ اگر تو میرے سوا کہیں بائے کو خدا بنے سے تو میں تھو کو جیل ہی چھڈ دے سا۔
قال اولو جئتك بشیء مبین قال فأت به ان كنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔
آپ فرمائے کہ بھاوے میں گھن نہ تھوڑے کول ہک واضح تے روشن شائے تا اون آکھے وت لکھا اگر تو سچا ہے تا آپ اپنی سوٹی مبارک سٹی تا او صاف وڈا جی نانگ بن گئی ہے تا وت اپنا آپ ہاتھ کڈیا تو دیکھڑ آلیا واسطے بہت چٹا تھی گئے۔
قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون۔
فرعون اپنا نال باون آلیا کو آکھے سی اے بہو ماہر جادوگر اے اے چاندے کے تھاکو تھاڑے ملک چوں کڈ چھوڑے اپنے جادو دے نال و تساں کیا مشورہ دیندے وے؟
قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم۔
ان آکھے کہ ایکو تین دے برا کو مولت دے دیو تے شہراں دے وچ اکٹھا کرن والے لوگاں کو بھیج دیو او تھوڑے کول ملک دے کونے کونے تو سارے ماہر جادوگر گھن آسن۔
فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم قيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين۔
وقت سارے جادوگر کٹھے کر لیتے گئن ایک مقرر ٹائم دے وچ ایک خاص دیوار تے لوگوں کو آکھیا گئے کیا تساں مقابلہ دیکھن آسو شاید اساں پیروی کریں دے رہوں جادوگراں دی اگر وہ مقابلے دے وچ جیت ونجن۔
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔
وقت جدن جادوگر پیش تھین تا ان آکھے فرعون کو کیا ساڈے واسطے انعام ہو سی اگر اسا جیت ونجوں تا اون آکھے ہاں تسا میرے قریبیاں دے وچوں تھی ویسو۔
قال لهم سألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔
موسى الاسلام انہا کو آکھے جو کچھ تو سسٹنا چاندے وی سٹو وات انہا اپنے رسیاں تے اپنے سوچاں سچن تے انہا آکھے فرعون دی عزت دی قسم اسائی جیت ویسوں۔
فألقا موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔
وقت موسى الاسلام اپنی سوٹی سٹیے تا او نگلن لگ گئیے انہا کو جو انہا فریب کیتا ہویا ہے تے وقت سارے جادوگر سجدے دی حالت ڈھائے پین تے انہا آکھے کہ اساں ایمان گن کے ہیں عالمین دے رب تے جڑا موسیٰ تے ہارون علیہ السلام دا رب ہے۔
قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔
اون فرعون آکھے کہ کیا تسا ایمان گھن کے آ چکے آوے این تو پہلے کہ میں تھوک مقابلے دی اجازت دیواں، یقیناً اے تھوڑا وڈا ہے جائیں تھوک جادو سکھائے تے تسا بہوں جلد جان ویسو انجام کو۔ وقت اون آکھے میں تھوڑے ہاتھ تے تھوڑے پیر اپٹھے پاسوں کپ واڑے ساں تے میں تو اس سارا کو پھانسی چاڑ دے ساں۔
قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین۔
انا کے سا کو کوئی پرواہ نہیں، اساں اپنے رب دے پاسے ونجن والے ہیں تے ساکو امید ہے کہ ساڈے گناہ ساڈا رب معاف کر دے سی، ای وجہ تو کہ تیری قوم دے وچوں سب تو پہلے ایمان گن کے آون والے اساں۔
واوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون
اساں موسیٰ علیہ السلام دو وحی کیتی ہے کہ تساں میرے بندہ کو رات کو گھن کے ونجو، یقیناً تھوڑا پیچھا کیتا ویسی۔
فرعون شہراں دے وچ کٹھے کارن والے بھیجن کہ یقیناً او چھوٹی جی جماعت ہے تے انہاں سب کو بہوں سخت غصہ دیوائے تے اساں انہاں دے بارے بہوں محتاط بھی ہیں۔
فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔
وَتْ اساں کڈھے انہاں کو باغاں دے وچوں، وانجاں چشمیاں دے وچوں تے بہوں سارا خزانہ دے وچوں تے بہوں شاندار محل تے ماڑاں دے وچوں، اساں ایویں ہی کیتے تے اساں بنی اسرائیل کو انہاں سارا سہی دا وارث بنا لیتے۔
فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ۔
وَتْ اُنَّا دَا پِچھا کِتے دِن چڑھدے کُن تے وَتْ جَنَنْ دُوہَاں جَمَاتَاں ہِک دُوجے کُن دے گِدے تَا موسیٰ علیہ السلام دے ساتھاں آکے اساں تے نپیج پوسوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ ہرگز اے نہیں تھی سنگدا، بے شک میرے نال میرا رب ہے، او ضرور ساری صحیح رہنمائی کرے سی۔
فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم وازلفنا ثم الآخرین وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین۔
اساں موسیٰ علیہ السلام دو اے وحی کیتیے کہ اپنی سوٹی سمندر وچ مارو تا سمندر ہی پھٹ گئے تے اوندے پانی دے دو ٹوٹے بن گئے تے ہر ٹوٹا بہوں وڈے پہاڑ وانگو آئی تے اساں نیڑے کر دیتے اتھاں بئی جماعت کو تے اساں موسیٰ علیہ السلام کو تے جتنے انہاں دے نال ہن سارا کو بچا گئے دے۔
ثم اغرقنا الآخرین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔
وَتْ اساں دوجی جماعت کو بوڑ دیتے، بے شک اندے وچ واضح نشانی ہے تے انہاں دے وچ اکثر لوگ ایمان گن کے آون والے نہیں، بے شک تھوڑا رب ساراں دے اتے غالب ہے تے ہمیشہ رحم فرماون والا ہے۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قالوا نعبد
اصناما فنظل لها عاكفين۔ وتساں ان کو دساؤ ابراہیم علیہ السلام دا قصہ جڑن انہ اپنے پیو کو تے اپنی قوم کو آکھے کہ تساں کیڑی شے دی عبادت کرندے وے، انہ آکھے اساں بتاں دی عبادت کرندے ہیں تے اساں انہ دی عبادت تے ہر وقت جم کے بیٹھے راسوں۔
قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
ابراہیم علیہ السلام پوچھے کیا او تھوڑی آواز کو سن دین جڑن تسا انہاں کو سدین دے وے یا کچھ تھوڑا کو نفع دے سنگ دین یا نقصان دے سنگ دین انہاں کے نہیں بلکہ اسا اپنے پیو ڈاڈے کو ایویں کریندا ہویا ڈٹھا اے
قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون
آپ فرمائے کیا تسا دیکھ گی دی انہاں دی بے وسی جنہ دی تسا عبادت کریں دے وے تے تھوڑے پہلے پیو ڈاڈے
فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ
بس او سارے میرے دشمنن سوائے عالمین دے رب دے اوں میں کو پیدا کیتے تے اوہ میری سدھی رہنمائی کریں دے تے اوہ یہ جڑا میں کو کھویں دے تے جڑا پلیں دے تے جڑن میں بیمار تھی ونیا او وقت میں کو صحت تے شفا دیں دے تے اوہ میں کو مریسی تے وقت اوہ میں کو جویسی تے میں امید رکھیں دا اوں ذات توں کہ او بخش دے سی میرے واسطے میری خطا بدلے دی ڈبھار
رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم
اے میرے رب دے چا میں کو سنپ اے میں کو نیک لوگاں دے نال رلا دے اے میرے واسطے سچی ناموری بنا چا آون والے لوگاں وچ اے میں کو انہاں لوگاں دے وچوں بنا جڑی نعمتاں والی جنت دے وارث ہیں
واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
تے بخش دے میرے پیو کو کیونکہ او گمراہ لوگاں دے وچوں ہے تے میں کو شرم سار نہ کری اون دیوار جیری دیوار لوگ جیوا کے قبراں دے وچ اٹھائے ویسن تے اون دیوار جیری دیوار نہ مال کم آسی نہ پتر کم آسن مگر او آدمی جڑا نیک تے پاک دل گھن کے آسی
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون
جنت پرہیزگاراں دے نیڑے تھی گئی ہے تے جہنم گمراہ کرن والے لوگاں دے سامنے کر دتی گئی ہے تے انہاں کو آکھیا ویسی کہ او کتھا ہیں جنہاں دی تساں عبادت کریں دے آوے اللہ کو چھوڑ تے کیا او تھوڑی مدد کر سکدن یا کوئی بدلہ گھن سکدن
فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وجنود ابلیس اجمعون
او امون دے منہ سٹے ویسن اون دے وچ او تے دوجے لوگ جنا گمراہ کیتے تے ابلیس دی ساری فوج
قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين
او اکسن ای حالج کہ او جہنم دے وچ لڑ دے پائے ہوسن کہ اللہ دی قسم اساں کھلی گمراہی دے وچ ہاسے تے جدن اساں تھا کو رب العالمین دے برابر بنائی ودیا سے
وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين ان في ذلك لآیہ وما كان اكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
ساکو نہیں راہ تو ہٹایا مگر مجرما تے ساڈا اج کوئی سفارشی کونی نہ کوئی غم خار دوست تے یار ہے بس اگر ساڈے اختیار ایک دفعہ دنیا دے وچ ول ونجن ہوندا تا اس ضرور ایمان آلیاں دے وچ تھی ویندے بے شک ای واقعے دے وچ عبرت دی نشانی ہے تے انہاں دے وچ اکثر لوگ ایمان گھن آون والے نہ ہن بے شک تہاڈا رب ساراں دے اُتے غالب ہے تے ہمیشہ رحم فرماون والا ہے
کذبت قوم نوح المرسلین
اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون
نوح علیہ السلام دی قوم رسولاں کو جھٹلائے جدن انہاں کو انہاں دے بھرا نوح علیہ السلام آکھے کیا تساں نوے ڈر دے بے شک میں تھوڑے واسطے رسول امین ہاں بس اللہ کو ڈرو تے میری فرما برداری کرو
وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون
میں تھوڑے کول این خیر خائی تے کوئی مزدوری تے اجرت نہ منگدا میری اجرت تاں رب العالمین دے ذمہ کرم تے بس تس اللہ کو ڈرو تے میری فرما برداری کرو
قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير
ان آکھے کیا اساں تیرے تے ایمان گن کے آؤں حالانکہ تیری پیروی تے صرف گھٹیا لوگاں کیتی ہے آپ فرمائے کہ میرے کو کیا پتا او کیری نیت نال ایمان گن کے آئن انہاں دا حساب تے میرے رب دے ذمے ہے اگر تھوا کو حقیقت دا پتہ ہے تے میں غریباں تے مسکین مسلماناں کو دھکے دے کے پرے ہٹاون والا نہ میں مگر صاف صاف عذاب تو ڈراون والا